Stimați ascultători, din nou prezint rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Îmi pare rău că din nou discutăm despre tulburările din țară. Chiar îmi pare rău, chiar mi-aș fi dorit să fie pace, liniște, bucurie în țara noastră, dar din păcate lucrurile continuă. Din ce cauză? Executivul a adoptat în ședința de marți o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea codului penal și a codului de procedură penală. De asemenea, guvernul a adoptat un proiect de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri privative de libertate. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat pentru Ager Press acest demers ca fiind periculos, nedemocratic și lipsit de o minimă aparență de respect față de principiile transparenței decizionale, consultării și dezbaterii. De asemenea, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbea despre noaptea neagră și despre faptul că poate urma dictatura. Președintele Klaus Iohannis a afirmat că este inadmisibil, inacceptabil și o bătaie de joc ceea ce s-a întâmplat. Se pare că sunt cele mai mari proteste de la Revoluție încoace. Aproximativ 300.000 de oameni au ieșit pe străzi ieri împotriva acestei ordonanțe de urgență. Unul dintre miniștrii guvernului Grindeanu, Florin Gianu, și-a dat demisia exact pe acest motiv, că nu vrea să fie parte la un asemenea act. Stăm de vorbă prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei. Ce v-ați dori pentru țară în acest moment?
Pace, frate Neanu, mă bucur că ne auzim, deși mi-aș fi dorit să mă intervenez pe un alt subiect. Privesc și eu ca cetățean al acestei țări cu îngrijorare la situația tensionată și nu atât tensionată cât la o societate, aș îndrăzni să spun fără să rostesc cuvinte mari, dezbinată, sfâșiată. Mi-aș dori ca fiecare să muncească, fiecare să lucreze la nivelul lui, la locul lui de muncă, să se bucure de familie, să se bucure de o relație armonioasă cu semenii lui și fiecare să-și deruleze activitatea așa cum dorește.
Au avut loc și incidente, din păcate. Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională și cere lămuriri scrise și clare de la Ministerul Afacerilor Interne de ce au fost lăsate elemente violente să distrugă o manifestație pașnică. Sperăm și ne dorim și ne rugăm să nu se ajungă la probleme, la manifestații violente. Vă temeți de modul cum ar putea să degenereze aceste proteste?
Sigur, privesc cu îngrijorare. Este oarecum teamă, gândindu-mă la copiii noștri, la nepoți, ne gândindu-mă la omul de rând, pentru că dintotdeauna este știut faptul că violența naște violență. Ura declanșează ură și evident este o situație tensionată care poate degenera cu acordul unora sau a altora.
Este interesant faptul că ministrul despre care vorbeam, primul ministru din guvernul Grindeanu, care demisionează, Florin Gianu, ministru pentru afaceri, comerț și antreprenoriat, a renunțat la funcția sa din cadrul guvernului pe motive de moralitate. El spunea, am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare și nu în principal pentru probitatea mea profesională, pentru că aici am conștiința curată, ci pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit în ochii lui și ce anume o să-i spun peste ani. O să-i spun că tata a fost un laș și a girat acțiuni pe care nu le împărtășește sau a ales să iasă cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui. Ce am putea să facem într-un asemenea context? Ce ar trebui să facă un creștin într-un asemenea context?
Apropo de declarația ministrului demisionar, am citit-o și eu am salutat decizia pe care a luat-o. Când spun aceasta, vreau să fac precizarea din capul locului că sunt apolitic și nu urmăresc interesul uneia din părți, ci îmi doresc o stare de normalitate. Tare mult îmi doresc ca cetățean și ca și creștin în mod special ca în structurile de conducere la nivel național și local, dar vorbind acum despre președinție, vorbind despre guvern, parlament, să fie oameni integri cu frică de Dumnezeu. tare mult mi-ar place ca acești oameni să se raporteze pe verticală corect la Dumnezeu, nu neapărat să adere la o mișcare religioasă de o anumită factură, ci să se raporteze corect la Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere am apreciat probitatea și onestitatea acestui ministru.
Este interesant că New York Times, publicația din Statele Unite de mare anvergură, a lansat o campanie și anume cu titlul "Ai experimentat corupția din România? Spune-ne povestea." În ce fel corupția vă afectează viața? Ați fost victimă sau martor la fapte de corupție, la servici, în timpul liber, la medic, în educație sau în alte domenii? Se arată în mesajul campaniei, scris în limba engleză, dar și în română, scrie Mediafax. Deci, pur și simplu, presa internațională, ambasadele, toată lumea este cu ochii pe noi și toți spun același lucru. Nu puteți reveni din nou la corupție, pentru că această lege, dacă se adoptă această ordonanță de urgență, cel puțin 30% dintre spețele DNA-ului vor pica într-o singură zi. DNA-ul nu va mai avea ce să facă cu 30% dintre cei pe care îi cercetează, cel puțin o treime dintre ei.
Ca simplu cetățean, ca om de rând, privesc cu dezamăgire la activitatea din Parlament, pentru că mi-ar place foarte mult ca cei aleși în mod democratic și ajunși acolo în Parlament și care reprezintă poporul român să poată discuta în mod civilizat la masa tratativelor și, într-adevăr, să nu fie declarațiile din campania electorală niște sloganuri care au fost de mult uitate și să încerce, într-adevăr, să fie puși în slujba cetățeanului. Fără să comentez motivația ordonanțelor de urgență, pentru că, dacă vedeți, fiecare parte se acuză reciproc, dar eu aș vrea ca și creștini să înțelegem că noi suntem chemați în primul rând să folosim puterea rugăciunii, să ne rugăm fierbinte pentru țară, pentru ca să rugăm pe Dumnezeu, așa ne îndeamnă Scriptura, să aducă și să mențină vremuri de pace și de liniște în care oamenii se poată să trăiască în dragoste și în adevăr. Să avem curajul, într-adevăr, ca simpli cetățeni sau cetățeni care sunt implicați în actul de conducere, să nu compromitem valorile, să avem clar un sistem de valori la care ne raportăm. Fac iarăși referire aici la decizia ministrului demisionar. Cred că a fost o dovadă de probitate profesională, de caracter, un om care a înțeles că are responsabilitate pentru el și familia lui și a vrut să se disocieze de un anumit comportament care iarăși ridică mari semne de întrebare și se poate interpreta ca ceva necurat.
Foarte interesant faptul că, în general, politicienii străini, politicienii din Europa, din Statele Unite, sunt împotriva acestei ordonanțe de urgență, ordonanță care, evident, are o dedicație anume, și făceam cu câteva zile în urmă o emisiune despre președintele Parlamentului din Vanuatu, o entitate, un stat undeva în Oceania, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a votat cu opoziția și a primit bani, câteva sute de mii de euro din partea opoziției ca să voteze cu ei, și a fost condamnat la 10 ani de închisoare și el s-a autograțiat în momentul când președintele țării era plecat într-o misiune diplomatică. Pur și simplu s-a autograțiat el și încă vreo 13 parlamentari, deci a fost de râsul planetei. Ceva de genul acesta se întâmplă, din păcate, și în România. Se încearcă ștergerea unor dosare la adăpostul legii. Dar ce vreau să spun este faptul că 6 țări partenere ale României, Belgia, Canada, Franța, Germania, Olanda și Statele Unite, au cerut guvernului României să nu dea înapoi în lupta pentru corupție. Se arată într-un comunicat comun trimis agenției Ager Press de misiunile diplomatice. Este un demers foarte bun ceea ce fac aceste 6 state importante, partenere ale României, dar mă întreb eu, de ce oare aceste state nu au făcut un demers similar în problema avorturilor sau în problema homosexualității? Din contră, fac presiuni incredibile pentru aceste fapte. Mi se pare gravă și hoția, dar mi se pare gravă și crima prin avort.
Să nu uităm că în Biblie spune așa, ce seamănă omul aceea va secera. Să nu uităm că într-o Uniune, într-o Europa secularizată, se promovează aceste non-valori care sunt susținute la rang de politică europeană. Aceasta, într-adevăr, este un iceberg, este o fațetă a acestei politici în care, dacă vreți, din nefericire este implicată țara noastră acum prin aceste ordonanțe care vor să spele, așa zis, cu ghilimele de rigoare, păcatele unor politicieni. Este foarte adevărat că noi trebuie să ne întoarcem la valorile pe care le promovează Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte chiar acum un text biblic care are o încărcătură și care poate fi folosit întotdeauna ca valoare, ca temelie la propășirea unei țări. Când are loc lucrarea de rededicare a templului, Dumnezeu îi spune lui Solomon că ți-ascult rugăciunea și îl condiționează în felul următor, spunând așa, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Sunt patru cerințe fundamentale aici care include inclusiv eliminarea corupției sau disocierea de aceste fapte de corupție. Dumnezeu se angajează la trei binecuvântări majestice, spune așa, îl ascultă promisiunea rugăciunilor ascultate, vindecarea țării și îi voi ierta păcatul. Cred că aceste cerințe sunt actuale și dacă noi ca națiune ne-am întoarce într-adevăr cu fața spre Dumnezeu, chiar dacă suntem declarativ o națiune creștină, dar suntem doar declarativ fără să și practicăm ceea ce știm.
În secolul 20 au început revoluțiile non-violente, inițiate de Mahatma Gandhi. Gandhi a fost un din India, născut în India și a fost unul dintre oamenii cei mai cunoscuți ai Indiei, poate unul dintre cei mai cunoscuți, omul care a inițiat revoltele non-violente, care s-a bazat pe Domnul Iisus Hristos, care s-a bazat pe revoluția, așa între ghilimele, inițiată de Domnul Iisus Hristos, non-violentă, și care, apropo, Mahatma Gandhi spunea, aș vrea din creștinism, aș vrea doar pe Hristos, restul, din păcate, erau cuvinte de reproș față de creștini. Dar, revenind la revoluțiile non-violente, revoluțiile non-violente au schimbat secolul 20. Cum credeți că este, care credeți că este rolul revoluțiilor non-violente în viața unei națiuni?
Revoluția în general au fost privite ca un fapt pozitiv și glorios, așa am fost învățați, dar revoluțiile nu sunt altceva decât o declanșare de ură, de violență, un spirit de distrugere. E adevărat, amintindu-mi de Mahatma Gandhi, el a mers pe non-violență, din câte mi-amintesc, cred că și el a fost asasinat undeva în India de către un hindus infuriat care i-a reproșat nu știu ce.
A fost împușcat.
Într-adevăr, și făcând referire la situația concretă din țara noastră, cred eu că avem nevoie de dialog, avem nevoie de comunicare, avem nevoie ca actorii principali, și aici vorbim de cei doi poli de putere, respectiv puterea și opoziția, să dialogueze, să găsească numitorul comun, nu doar declarativ, ci într-adevăr să găsească pârghiile și numitorul comun pentru dialog și pentru binele țării, pentru că să nu uităm și să nu uite ei că ei sunt aleși pentru un timp și sunt responsabili pentru destinul unei națiuni.
Aș reveni la ce spuneam la început, la faptul că în București au fost un grup de persoane care s-au manifestat violent față de forțele de ordine și aș vrea să fac o legătură în domeniul spiritual. Atunci când un om se întoarce la Hristos și este nevoie de o revoluție, o revoluție împotriva lucrurilor rele și Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, dar intervine păcatul, intervine ceva care care încearcă să distorsioneze lucrurile, să facă să derapeze intențiile bune și să ajungă la altceva. Poate fi o legătură spirituală fără riscul de a spiritualiza excesiv, de a face paralele care să nu aibă loc.
Sigur că da. Fără a spiritualiza, pot afirma că păcatul este un hoț care jefuiește. E o boală care macină trupul. E cel care ucide curăția spirituală, care ucide curăția trupească. Este, dacă vreți, ca o otravă care pătrunde încet și lent și distruge organismul respectiv.
Aș vrea să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii și ne-a mai rugat și Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm în continuare pentru cei înălțați în dregătorii, pentru domnul Liviu Dragnea, pentru domnul Claus Iohannis, pentru cei care au ieșit în stradă, Dumnezeu să îi ferească de agitatori și să ferească toate aceste manifestații de violențe. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu degenereze sub nicio formă în violență, să nu se ajungă la sânge, Doamne ferește, ci lucrurile să se termine pașnic. Dar dacă ați putea să adresați un mesaj, nu știu dacă ne ascultă, nu cred că ne ascultă domnul Dragnea și domnul Iohannis, ei sunt principalii actori acum, ce le-ați spune?
Păstrând proporție de rigoare, aș îndrăzni să le adresez apelul acesta ca, înainte de a se raporta la națiune, să se raporteze corect la Dumnezeu, să înțeleagă că puterea care le-a fost dată, le-a fost dată de o autoritate suverană care este Dumnezeu. Să nu uităm că ceea ce semănăm, aceea vom culege. I-aș îndemna cu tot respectul și cu toată considerația, fiind cei mai puternici oameni din stat care conduc România, să găsească punctele comune și să poată lua decizii înțelepte în acord cu voia lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea și bunăstarea acestei țări.
La final să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu care poate într-adevăr să dea binecuvântare. El este singurul și spuneam și cu alte ocazii exemplul polonezilor care în mod formal l-au declarat pe Domnul Iisus Hristos ca rege al Poloniei, ceea ce mi se pare un lucru foarte salutar.
Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că Tu domnești. Doamne, dacă pe tronul națiunilor domnesc și guvernează oameni, îți mulțumim că pe tronul istoriei Tu guvernezi veșnic. Te rugăm în aceste momente pentru țara noastră, pentru România. Te rugăm pentru pace, Doamne, pentru pacea oamenilor cu Tine, pentru pacea din inimile noastre. Doamne, în aceste vremuri tulburi, Te rugăm ca să intervii Tu și cei care sunt înălțați în poziții de cinste, de demnitate, de autoritate, să înțeleagă că puterea le-a fost dată ca să fie folosită în acord cu voia Ta. Doamne, cercetează-i Tu. Te rugăm în mod special pentru aceste manifestații să păzești oamenii pașnici de persoanele rău intenționate care se infiltrează cu scopul de a deturna de la scopul inițial. Doamne, păzește bărbați, păzește femei, păzește copii, persoane vârstnice. Și, Doamne, ajută-ne ca în țara aceasta binecuvântată în care ne-ai așezat să ne putem bucura de liniște și de pace, alături de copiii noștri, alături de frații noștri, de părinții noștri, de toți cei dragi. Doamne, adu vremuri de înviorare. Ajută-ne să ne schimbăm noi înșine, Doamne. Schimbarea să nu așteptăm să vină de la cei care ne conduc. Ajută-ne la nivelul nostru să ne schimbăm, să avem o inimă curată, să respingem faptele de corupție, să respingem păcatul sub toate formele lui. Doamne, ajută-ne să ne iubim unii pe alții, ajută-ne să fim oameni non-violenți, să promovăm dragostea față de aproapele nostru și de semenul nostru. Binecuvintează lucrarea aceasta, fă într-adevăr, Doamne, ca să fie o voce binecuvântată, care să aducă alinare, să aducă pace, mângâiere și încurajare. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei, am discutat despre ceea ce se întâmplă în țară în acest moment și cred că este momentul pentru noi ca și creștini să ne punem cu adevărat pe genunchi, să plângem înaintea lui Dumnezeu pentru țara noastră acum mai mult ca oricând și fie ca Dumnezeu să transforme chiar și aceste tulburări și aceste lucruri, să le transforme într-o binecuvântare. Dumnezeu știe cum să aducă, așa cum se ruga și invitatul nostru, să aducă pocăință peste ce aflați în dregătorii. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!